yethina sesikhathazekile sinanzelela ukuthi lolu dubo olokwekela lokukhalala umsebenzi wabodokotela soludonse isikhathi eside kakhulu, njalo siyananzelela ukuthi sokwedlule ukuthi esingakhangela ukuthi sokuludubo labodokotela kuphela, kodwa sibona sokuyinto esingahlukuluza isizwe sonke seZimbabwe. Okokuqala, sibona ukuthi kulabantu abaningi abadubekayo abangakwanisiyo ukuthi bayebhadala odokotela abazimele bodwa. Abantu laba ngabantu abadinga uncedo kuzibhedlela zethu zikahulumende. Manje nxa lindaba ilokhu iqhubekela phambili inje kungala kuvumelana, kutsho ukuthi sesiqalisa ukuthola imbiko yabantu abafayo, njalo sesiqalisa ukuthola imbiko yokukhathazeka kwabantu abaningi. Okwesibili, sesihlutshwa ukuthi singena phakathi kwekhefu lepasika. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi esiningi nxa sikhangelela umnyaka owedlulileyo kubhubha abantu abaningi ngalesi sikhathi. Siyakwazi ukuba lezi ngozi zomgwaqo ezenzakalayo, siyathandaza ukuthi zingabi khona, kodwa nxa zingaba khona udubo olungaba khona lapho esilukhangeleyo ukuthi njengoba amadokotela ekhalala umsebenzi abantu abaningi bangalahlekelwa zimpilo zabo.
Kodwa lungalungisiswa njani kahle kahle udaba lwabodokotela, ngoba uhulumende uthi kalayo imali, odokotela labo bathi nxa ingaphumanga leyo mali kababuyele emsebenzini?
Thina sifuna indaba ibisifuna yena upresident ubaba uMnangagwa ukuthi ayingenele esebenza ke lo minister okhangele zonezi indaba lezi ezabodokotela lezempilo kahle yabantu, ubaba uParenyane. Mbona ngani zikhona ezinye izimali uhulumende alazo abezinike ezinye ingatsha zikahulumende. Leyo mali uhulumende ubengayithatha icele ayise ngapha ekukhangelela ukuthi njengoba sokube lodubo amadokotela sodingakala ukuthi kulungiswe izinto eziningi, ngoba sananzelela ukuthi izinto lezi amadokotela akhala ngazo ukuthi kube le mithi ezibhedlela, bathole izinto zokusebenzisa nxa beselapha abantu, lokuthi imiholo yabo iphakame ibijani yephezulu. Thina sibona ngani kuyikukhuluma ngento eyayivele ikhona wonke umuntu eZimbabwe ukuthi ngabe yenzakala ngaleyo ndlela. Ngakho uhulumende kakhwathaza izikhwama adinga izimali kwezinye izindawo angazicela azifake ngapha kubodokotela. Sibona ngani lokhu kuqakathekile ukuthi kwenzakale kanjalo.